23 гадзіны 30 хвілін у Менску, пражская студыя Алена Струва, за паўгадзіны да поўначы вы яшчэ пачуеце. Званкі на свабоду з Александрам Байчуном. Беларуская замежжа стане поклад размовы пойдзе аб беларускай Аўстраліі. Аднак спярша навіны. Прызначэнне бельгійскага прэм'ера Германа Ван Ромпея на пасаду кіраўніка Еўразвязу, а камісара па гандлі Кэтрын Эштон на пасаду сакратара па міжнародных справах выклікала разнастайную рэакцыю ў міжнародных палітычных колах. Злучаныя Штаты Амерыкі прывіталі абранне Ромпея. Паводле Ангелы Меркель, прызначэнне Ромпея з'яўляецца шляхам да кансэнсуса. Кіраўнік МАГАТЭ Махмуд Эль-Барадей заявіў, што не атрымаў пакуль ад Тегерану аніводнага пісьмовага адказу на прапанову ААН узбагачаць уран для ядзернай праграмы ў Расіі і Францыі. Сёння ў Брусэлі прадстаўнікі 5 краін, членаў Рады бяспекі ААН і Нямеччыны, абмеркавалі шляхі выхаду з крызіснай сітуацыі. Расія пагадзілася аблегчыць умовы натуральнай газавай угоды для Украіны ў мэтах прадухілення дэфіцыту газавых паставак у Еўропу. У часе перамоў у Ялце паміж Юліяй Тымашэнка і Уладзімірам Пуцінам было заяўлена, што, нягледзячы на эканамічны спад, Масква не будзе накладаць штрафы на Украіну, як меркавалася раней. МВФ паабяцаў Беларусі яшчэ 700 мільёнаў даляраў. Місія Міжнароднага валютнага фонду, якая працавала ў Беларусі ад 9 па 19 лістапада, адзначыла добрае выкананне узгодненых умоў эканамічнай праграмы. Кіраўнікі МЗС Беларусі, Украіны і Літвы абмяркуюць узаемадзеянне ва ўсходнім партнерстве. Гэта сустрэча, на якую запрошаны міністр Сергей Мартыно, адбудзецца 22-23 лістапада. Стапада у Киеве. Беларуская чыгунка зменшыла цэны білетаў на шэраг пасажырскіх цягнікоў унутраных зносін. Ад сёння патанелі квіткі на цягніках Віцебск-Горадня, Гомель, Менск, Менск-Варшава па тэрыторыі Беларусі. Цэны зменшацца ў сярэднім на 17%. Паводле звестак Нацыянальнага статыстычнага камітэту, колькасць дзяцей у Беларусі зменшаецца. 63% сем'яў маюць адно дзіця. Сёння ў свеце адзначаецца Міжнародны дзень дзіцяці. Сёння ў горадні ў тэатры лялек не адбыліся два ранішнія спектаклі. Распараджэннем галоўнага санітарнага лекара горадні забаронена наведванне масавых мерапрыемстваў дзецьмі за эпідэміяй грыпу.